Sürmez'de.
In case you missed it, sekitar 2 pekan lalu beberapa elit partai di Indonesia menggaungkan wacana penundaan pelaksanaan pemilu 2024. Dari Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, kemudian ada Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Zulkifli Hasan, sampai Ketua Umum PKB, Mohaimin Iskandar. Tapi belakangan wacana itu melemah setelah muncul protes dari berbagai pihak, baik dari internal partai-partai itu sendiri, kemudian dari partai-partai yang lain hingga ke kalangan publik. Nah, penundaan pemilu 2024 yang apabila dilakukan mungkin bisa memperpanjang masa jabatan presiden, ini hanya menerima dukungan minoritas masyarakat berdasarkan hasil jajak pendapat beberapa lembaga survei. Presiden Joko Widodo tidak segera menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Dalam wawancara dengan Kompas.id, Presiden Jokowi justru mengatakan bahwa wacana tersebut adalah bagian dari demokrasi, tanpa memberikan pernyataan sikapnya terhadap wacana itu. Jadi sebetulnya apa sih goal dari dimunculkannya wacana ini? Apa juga konsekuensi penundaan pemilu jikalau itu sampai terjadi? Nah, untuk membahasnya saya sudah terhubung secara virtual bersama dengan Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Apa kabar Mbak Titi?
Baik, alhamdulillah. Mas Revan, apa kabar nih orang jauh?
Alhamdulillah orang jauh ini juga baik kabarnya Mbak Titi. Nah, selain Mbak Titi, kita juga sudah terhubung dengan Mas Bawono Kumoro, peneliti dari Indikator Politik Indonesia. Halo Mas Bawono.
Halo Mas Revan, apa kabar?
Baik, alhamdulillah. Semoga Mas Bawono juga ya sehat selalu kita semua dan kita bisa ngobrol. Amin. Tapi pertama saya pengen ke Mas Bawono dulu sih sebetulnya. Jadi mayoritas responden survei terakhir dari Indikator Politik Indonesia kan ternyata menunjukkan bahwa mereka mendukung pergantian kepemimpinan nasional lewat pemilu 2024. Boleh dijelasin ya nih Mas, temuan atau hasil dari jajak pendapat itu dan apa arti dari temuan itu Mas?
Memang dalam 3 bulan terakhir survei yang kami lakukan sepanjang bulan September sampai Desember, kita mengajukan pertanyaan yang soal penundaan pemilu ya. Jadi kita mengajukan 2 pendapat kepada responden. Pendapat pertama adalah mengenai pergantian pemimpinan nasional melalui pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan meski masih dalam kondisi pandemi. Kemudian pendapat kedua, pandemi dan pemulihan perekonomian nasional harus menjadi prioritas penanganan secara tuntas oleh presiden meski pemilu harus ditunda gitu ya. Nah, dalam survei sepanjang bulan September sampai November sampai Desember maaf 2021 kemarin, dukungan publik terhadap pendapat pertama bahwa pemilu harus tetap dilakukan di tahun 2024 untuk melakukan pergantian pemimpin nasional meski masih dalam kondisi pandemi itu selalu berada di atas angka 64%. Terakhir di bulan Desember kemarin, dukungan publik terhadap hal itu mencapai 67,2%, sedangkan 24,5% lain mengatakan pandemi dan pemulihan perekonomian nasional harus menjadi prioritas penanganan secara tuntas oleh presiden meski pemilu harus ditunda. Nah, responden yang tidak tahu atau tidak jawab sekitar 8,3%. Jadi kalau merujuk hasil survei bulan Desember ini, itu tidak sampai seperempat warga negara Indonesia ya, responden dalam survei kami, yang mendukung pandemi dan pemulihan perekonomian nasional harus menjadi prioritas untuk penanganan secara tuntas oleh presiden meski pemilu harus ditunda. Jadi artinya keinginan dari sejumlah elit, ketua umum partai politik dan pernah juga dikemukakan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahwa pengusaha atau kalangan pengusaha, mereka mengklaim gitu ya, ada aspirasi dari pengusaha dan kalangan pengusaha bahwa pemilu 2024 harus ditunda, itu tidak sesuai dengan aspirasi kebanyakan mayoritas publik gitu ya, yang sebagaimana terekam dalam survei kami lakukan tersebut di bulan Desember. Ada gap atau jurang yang sangat lebar antara aspirasi di tingkat elit dan aspirasi di tingkat publik terhadap pelaksanaan pemilu 2024 dan pergantian kepemimpinan nasional. Jadi publik sebagian besar masih melihat bahwa pergantian kepemimpinan nasional harus sesuai konstitusi setiap 5 tahun apapun kondisi yang tengah dihadapi oleh bangsa ini. Apakah itu pandemi masih berlangsung, pemulihan ekonomi masih berlangsung, dan sebagainya.
Oke, berarti memang sejauh ini yang mendominasi atau mayoritas tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu dan sebagai konsekuensinya perpanjangan masa jabatan presiden. Mbak Titi, Perludem kan bersama dengan sejumlah pihak lain juga kemudian mengajukan petisi penolakan wacana ini. Apa sih yang dibaca oleh Perludem dari wacana tersebut? Apa yang dikhawatirkan?
Ya, terima kasih Mas Rifan. Ini sekaligus untuk mengajak ya bagi semua yang tidak setuju atau menolak penundaan pemilu 2024 bisa ikut menandatangani petisi melalui platform change.org. Nah, pertanyaannya kan pasti mengapa kita harus menolak penundaan pemilu 2024? Yang pertama, penundaan pemilu 2024 tidak hanya bisa dibaca sebatas persoalan teknis menunda pemilu, tetapi dia juga akan membawa konsekuensi satu paket dengan tawaran perpanjangan masa jabatan untuk presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan juga DPRD. Karena pemilu kita pemilu serentak, ketika pilpresnya ditunda, maka pemilu legislatifnya juga tertunda. Kalau presidennya diperpanjang, maka anggota parlemennya juga diperpanjang. Artinya kalau skema ini berlaku, maka kedaulatan rakyat telah disimpangi. Kan kita bersepakat kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, itulah yang disebut dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasar undang-undang dasar begitu ya, menurut undang-undang dasar. Nah, kalau perpanjangan masa jabatan dilakukan tanpa kemudian melibatkan suara rakyat, artinya kedaulatan rakyat sudah disimpangi. Yang kedua adalah ini merupakan, kalau kemudian paket ini berjalan, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, maka secara sengaja kita sudah menyimpangi atau melanggar semangat konstitusionalisme berdemokrasi. Apa itu? Semangat itu adalah kita ingin membatasi kekuasaan pemerintah. Dan kekuasaan pemerintah itu diartikulasikan melalui pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang diterjemahkan melalui pengaturan pasal 7 Undang-Undang Dasar kita bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan hanya bisa dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan pada periode berikutnya, kan begitu. Nah, kalau pemilu ditunda lalu masa jabatan presiden diperpanjang, maka semangat pembatasan masa jabatan yang merupakan hasil perjalanan sejarah kita sangat panjang ya, di era Orde Lama, Orde Baru, dan mengerucut melalui semangat reformasi tahun 98, yang kemudian ketika kita mengamandemen konstitusi pertama kali 99 dirumuskan dalam pasal 7 tadi, itu akan dicederai secara sengaja. Dan ini tidak ada jaminan akan berhenti di sana. Kalau kemudian misalnya bisa menunda pemilu, memperpanjang masa jabatan, pasti akan ada godaan berikutnya. Kok perpanjangan masa jabatannya hanya 2 tahun? Kenapa tidak ditambah saja? Kalau hanya sampai 2026, tanggung nih. Sekalian saja pemilunya makin dekat gitu ya. Kan pemilu berikutnya kalau kita rutin 2024 lalu 2029, karena kita setiap 5 tahun sekali. Nah, ini kalau diperpanjang 2 tahun, sudah sampai 2006 pasti akan ada godaan kembali. Ya sudah sampai 2029 saja begitu dan seterusnya. Maka kita akan terus tergoda untuk lagi-lagi melakukan pelanggaran konstitusionalisme berdemokrasi terutama soal pembatasan kekuasaan. Yang terakhir Mas Rifan, kita mencederai prinsip negara demokrasi yang salah satu cirinya adalah pemilunya diselenggarakan secara periodik. Nah, jadwalnya itu teratur begitu ya, reguler, dan itu sudah diatur di pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar kita yang menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan setiap secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap 5 tahun sekali. Dan sebagai penutup, alasan yang semua disampaikan untuk menunda pemilu itu sebenarnya sudah dibantah oleh ketika kita memutuskan melaksanakan pilkada pada 2020. Contoh ya, soal alasan ekonomi. Dulu pasti ingat tuh, banyak sekali pejabat publik kita, termasuk Menteri Dalam Negeri dan beberapa politisi menyatakan, kita tetap harus pilkada di masa pandemi karena pilkada bisa menjadi pendongkrak ekonomi lokal, kan gitu ya. Atau stimulus ekonomi daerah. Yang kedua, ada yang menyatakan, Walaupun kita di masa pandemi, hak konstitusional warga negara, hak memilih dan hak untuk dipilih tidak boleh diingkari. Kita tetap harus penuhi. Bahkan Pak Presiden pun menyatakan hal yang sama. Yang ketiga, soal situasi pandemi. Pada waktu itu argumennya adalah kita tidak pernah tahu pandemi kapan berakhir, maka praktik demokrasi harus tetap berjalan. Oleh karena itu ketika pandemi sedang di puncak-puncaknya dan kita belum punya pengalaman banyak, vaksin belum ada, kita tetap pilkada. Apalagi sekarang kita sudah dapat booster ya, Alhamdulillah saya sendiri juga sudah dapat booster. Pengendalian COVID di Indonesia juga direkognisi oleh dunia. Bahkan sekarang kalau perjalanan tidak harus ada karantina, tidak perlu lagi ada antigen, tidak perlu lagi PCR, begitu. Jadi sebenarnya semua argumen yang dipakai untuk menolak atau kemudian meminta penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan sudah tidak apa relevan lagi dan sudah terbantahkan dengan sendirinya. Termasuk juga menambah-nambah hubungan dengan invasi Rusia ke Ukraina, begitu ya. Walaupun secara ekonomi kita terdampak misalnya karena kita mengimpor banyak terigu dari sana, tapi tidak kemudian sedramatis itu.
Tapi kalau memang melihat atau berkaca ke Amerika Serikat juga kan, Amerika dulu sempat tidak ada aturan sama sekali tuh tentang penentuan periode kepresidenan. Bahkan mereka sampai lebih dari satu abad, mungkin sekitar 150 tahun baru sampai ada keputusan untuk kayak kita perlu melakukan amandemen, tapi justru untuk membatasi masa jabatan presiden yang sebelumnya hanya dikatakan 4 tahun saja tanpa dibilang berapa kali bisa dipilih, akhirnya hanya bisa 2 kali dipilih. Yang mau saya tanyakan sekarang mungkin ke Mas Bawono, sepengamatannya Mas, sebetulnya dari wacana ini sendiri sebetulnya siapa sih yang diuntungkan? Dan kalau misalnya itu sampai terjadi, kedua wacana ini tentang penundaan pemilu juga sebagai konsekuensi jadi perpanjangan masa jabatan, siapa juga yang dirugikan?
Ya, Mas Rifan, terima kasih. Pertama, saya ingin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Titi tadi ya. Nah, salah satu alasan lain yang dikemukakan oleh para pendukung penundaan pemilu adalah publik masih puas terhadap kinerja Presiden Jokowi ya. Tapi temuan hasil survei kita di bulan Desember yang menunjukkan 71,4% responden mengatakan cukup puas atau sangat puas terhadap kinerja Presiden. Itu kalau kita lakukan tabulasi silang, analisis tabulasi silang, dari 71,4% responden yang mengatakan cukup puas atau sangat puas terhadap kinerja Presiden, itu sebesar 61,6% yang mengatakan pergantian kepemimpinan nasional melalui pemilu harus tetap dilaksanakan, gitu ya. Sedangkan 30,2% responden lain mengatakan pandemi dan pemulihan ekonomi harus menjadi prioritas penanganan secara tuntas oleh Presiden, gitu ya. Meski pemilu harus ditunda. Jadi alasan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden masih tinggi yang dijadikan alasan oleh elit-elit politik kita untuk menunda pemilu itu tidak lagi-lagi tidak menemukan relevansinya dengan aspirasi publik. Artinya seberapa tinggi pun kepuasan terhadap presiden itu tetap harus dilakukan pemilu pergantian pemimpinan nasional secara berkala sesuai dengan konstitusi sirkulasi pemimpinan nasional 5 tahunan. Nah, siapa yang diuntungkan dari penundaan pemilu ini? Pertama tentu saja para elit politik yang selama ini sangat menikmati kekuasaan di sekitar eksekutif, yang selama ini sangat nyaman dengan kepemimpinan Presiden Jokowi, entah itu karena mendapatkan pembagian kue kekuasaan yang memadai dan sebagainya gitu ya, dan juga mungkin didasari oleh ketakutan atau kecemasan dari elit-elit politik dalam menghadapi pemilu 2024. Entah itu karena para ketua umum partai mereka tidak memiliki prospek elektabilitas yang baik sebagai calon presiden mendatang gitu ya. Entah itu juga karena partai politik mereka tidak memiliki prospek terpilih. Kedua, mungkin saja adalah pelaku-pelaku ekonomi yang selama ini diuntungkan dengan kebijakan di pemerintahan selama ini. Mungkin juga terkait dengan misalnya agenda besar, proyek besar pembangunan ibu kota Nusantara di Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur. Ini kan prosesnya sudah bergulir gitu ya, undang-undangnya sudah ada, sebentar lagi kepala otorita IKN juga akan ditunjuk, dilantik oleh Presiden. Nah, ini kan tentu sebuah proyek besar, sebuah lahan besar untuk bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku ekonomi, pelaku bisnis yang selama ini memang sudah sangat diuntungkan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden. Jadi dua-dua kelompok ini saya lihat, baik itu elit politik maupun elit bisnis, ekonomi, bisa jadi menjadi pihak-pihak yang paling diuntungkan apabila pemilu 2024 urung dilaksanakan dan ditunda gitu, dan dilakukan amandemen penambahan masa jabatan presiden. Saya kira demikian, Mas Rifan.
Siapa yang paling dirugikan nih, Mas, berarti?
Yang paling dirugikan tentu kita publik secara luas ya. Hak konstitusional kita sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dilanggar gitu ya. Yang dirugikan juga adalah kita yang masih menginginkan kehidupan demokrasi konstitusional di Indonesia tegak berdiri gitu di Indonesia. Amanat reformasi berupa pembatasan jabatan presiden masih ingin tegak di Indonesia. Dan ya, yang paling dirugikan adalah publik secara luas ya. Artinya kita semua yang memiliki hak pilih, untuk hak pilih dan hak dipilih dan sebagainya. Juga kami pikir adalah sebenarnya yang dirugikan juga adalah partai-partai politik itu sendiri gitu ya. Partai-partai politik ini kan juga memiliki agenda politik mereka ya. Mereka memiliki agenda politik mereka bahwa di 2024 sebagian partai politik sudah memiliki kader-kader untuk dimajukan sebagai calon presiden berikutnya gitu ya. Misalnya Partai Gerindra sangat menginginkan Pak Prabowo untuk kembali dicalonkan dan terpilih nanti di 2024. PDIP Perjuangan juga sangat mendorong misalnya dua kadernya, Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, untuk maju di pemilihan umum 2024. Dan partai-partai lain kami pikir seperti Partai Nasdem juga, meskipun tidak memiliki kader untuk dimajukan, tapi juga memiliki proyeksi untuk memajukan tokoh sebagai capres atau calon wakil presiden gitu ya. Nah, kalau pemilu di 2024 ditunda, ini kan tentu kerugian juga bagi partai-partai ini. Mereka tidak bisa memiliki peluang untuk mendudukkan kader terbaik mereka di kursi presiden atau wakil presiden. Dalam konteks itu juga kita bisa memahami reaksi keras atau sikap kontra terhadap penundaan pemilu ini dari PDIP Perjuangan yang dikemukakan oleh sekjennya Pak Hasto, juga dari Partai Gerindra. Pak Prabowo sudah menegaskan tidak tertarik untuk membahas isu penundaan pemilu, juga Partai Nasdem melalui ketua umumnya Pak Surya Paloh gitu ya. Kita tentu berharap partai-partai ini tidak masuk angin, tetap bersikap demikian bersama partai-partai lain, misalnya yang di luar koalisi pemerintah seperti PKS dan Demokrat, yang sejak awal tegas menentang wacana penundaan pemilu tersebut.
Oke, Mbak Titi ada tanggapan?
Ya, saya kira ini agak memang langgamnya itu berlanjut ya dari wacana Presiden 3 periode. Kalau Presiden 3 periode itu kan narasinya memperpanjang batasan periodisasi untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi perpanjangan itu hanya bisa dilakukan melalui proses pemilu. Karena Undang-Undang Dasar kita sekali lagi hanya mengenal masa jabatan presiden dan wakil presiden di pasal 7 konstitusi itu selama maksimal 2 periode, artinya 5 tahun kali 2. Nah, kalau menginginkan presiden itu bisa lebih lama, berarti kan harus ada perubahan terhadap periode masa jabatan di dalam Undang-Undang Dasar, sehingga yang sudah menjabat 2 periode itu bisa ikut kembali pemilu dan berkesempatan menjabat kembali di periode ketiga. Tapi kan itu kemudian direspon dengan sangat keras ya oleh presiden kita, menyatakan kalau gagasan itu menampar muka beliau, cari muka beliau, atau kemudian juga ingin menjerumuskan beliau. Pada waktu itu gagasan ini dibawa oleh orang-orang yang berasal dari kebanyakan istilahnya itu kelompok masyarakat gitu ya, salah satu pelopornya adalah Pak Kodari. Nah, kemudian ketika ini agak reda, isunya bergeser ke
penundaan pemilu
dengan konsekuensi perpanjangan masa jabatan. Nah, yang berbeda dari Presiden 3 periode, kalau Presiden 3 periode yang bisa periode ketiga itu hanya Presiden. Tapi kalau penundaan pemilu ini bicara soal siapa yang untung ya. Kalau bicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, karena kita ini pemilunya pemilu serentak antara Pileg dan Pilpres, maka yang diperpanjang itu yang bisa menjabat lebih lama dari 5 tahun, itu bukan hanya Presiden, tapi juga anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Sehingga yang untung itu bertambah begitu ya. Istilahnya itu pasukan yang dapat manfaat itu bukan hanya presiden tetapi juga anggota parlemen di setiap tingkatan nasional dan daerah. Nah, ini kan lebih menggiurkan ya kalau dilihat dari keuntungan. Tidak harus ikut pemilu, sudah pasti bisa menjabat lebih lama. Tapi kalau 3 periode, belum tentu bisa terpilih kembali karena ada kampanye atau perlawanan yang kuat misalnya dari publik. Sehingga di ketika mengikuti pilpres di periode ketiga bisa saja masyarakat itu say no gitu ya, bilang tidak. Nah, tapi kan kalau pemilu ditunda, perpanjangan otomatis dilakukan, ruang publik untuk bilang tidak itu kan tidak ada. Jadi yang paling rugi ya memang publik, karena kita bisa bilang iya dan tidak terhadap pemimpin kita kan melalui pemilu. Tetapi karena pemilunya ditunda, otomatis ada perpanjangan masa jabatan, meskipun skemanya harus ditempuh melalui amandemen konstitusi, tetapi perpanjangan masa jabatan melewati batas yang sudah diatur undang-undang, yaitu periode kedua itu hanya boleh 5 tahun, dan tidak boleh menjabat lagi. Itu kan kemudian istilahnya diterobos begitu, tanpa ada kesempatan rakyat untuk bilang setuju, tidak setuju, iya atau tidak gitu. Nah, ini yang memang kalau bicara soal keuntungan dan kerugian. Dan kerugian yang paling mendasar, Mas Rifan, para pengusul ini memikirkan kredibilitas Indonesia. Sebab Indonesia ini berdasarkan pengukuran indeks demokrasi dari The Economist, itu kan posisinya lumayan membaik ya, 2020 peringkatnya peringkat ke-64, di 2021 peringkatnya naik ke-52. Dan itu menimbulkan harapan bagi kita bahwa demokrasi kita di tengah situasi pandemi tetap akan bertahan begitu. Tapi dengan sikap dari para sekelompok elit ini, kita bukan hanya mempertaruhkan demokrasi kita di dalam negeri, tapi juga kredibilitas kita di dunia internasional. Orang jadi menyorot Indonesia, loh kok Indonesia negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dengan pemilu serentak 1 hari terbesar di dunia, yang menjadi istilahnya rising star demokrasi Asia, kok bisa begitu, begitu ya. Nah, ini justru juga jadi legacy yang tidak bagus bagi para pemimpin bangsa kita kalau terus dilanjutkan berlarut-larut.
Nah, tadi seperti yang Mbak Titi sempat singgung di awal bahwa sebelumnya ketika ada wacana Presiden 3 periode, Presiden Jokowi dengan tegas langsung bilang bahwa ya ini ada orang yang cari muka, terus menampar muka saya dan menjerumuskan itu tadi. Tapi ketika wacananya bergeser jadi penundaan pemilu dan otomatis konsekuensinya perpanjangan masa jabatan, Presiden Jokowi dalam wawancara dengan Kompas.id hanya mengatakan bahwa wacana itu adalah bagian dari demokrasi yang tidak bisa kita halang-halangi.
Iya, memang agak mengejutkan ya, karena kan kalau respon Presiden 3 periode itu, Pak Jokowi itu sangat, istilahnya itu crystal clear gitu, sangat jelas, tegas, dan utuh menyampaikan penolakannya. Ingin menampar muka saya, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka saya sendiri gitu ya, dan ingin menjerumuskan. Kalau saya melihat di banyak, misal kalau saya ditanya bagaimana respon terhadap penundaan pemilu ini, dari sisi tadi dampak ya, dia jauh lebih berbahaya daripada wacana Presiden 3 periode. Wacana Presiden 3 periode itu berbahaya bagi demokrasi dan konstitusionalisme bernegara. Tapi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, derajat bahayanya jauh lebih besar. Karena tadi kenapa ya? Karena walaupun sama-sama dilakukan melalui amandemen konstitusi, tetapi bedanya kalau Presiden 3 periode itu masih melibatkan suara rakyat. Tapi kalau di sini pemilunya ditunda, masa jabatan otomatis diperpanjang melampaui batasan yang sudah diatur oleh konstitusi, rakyat tidak terlibat untuk setuju atau tidak setuju, atau menyatakan kemauan atau ketidakmauannya. Begitu. Jadi betul-betul suara rakyat itu ditinggal. mestinya responnya itu lebih tegas lagi. Karena dengan usulan perpanjangan masa jabatan melalui penundaan pemilu, sesungguhnya mereka sudah menjerumuskan Pak Presiden untuk mengkhianati konstitusionalisme berdemokrasi kita, untuk menjadi pelanggar konstitusi. Jadi itu yang derajat bahayanya saya sebut lebih besar daripada kemudian narasi Presiden tiga periode. Walaupun dua usulan ini sama-sama harus kita tolak ya. Nah, saya sih berharap Pak Presiden itu diksinya itu lebih menghentak, menghantam begitu ya. Tapi ketika mengatakan ikut konstitusi dan ini bagian dari kebebasan berpendapat di alam demokrasi, saya sendiri agak kecewa ya, dan juga menyayangkan karena mengapa meskipun kita ada di alam demokrasi, tapi kita tidak boleh menggunakan kebebasan untuk berpendapat, berekspresi untuk melemahkan dan membunuh demokrasi gitu ya. Untuk kemudian membuat demokrasi tidak berdaya. Kalau kita membiarkan semua ekspresi yang melemahkan demokrasi itu sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja, kita akan membuka ruang juga untuk misalnya nanti kelompok-kelompok ekstremisme yang ingin mengubah negara dan ingin mengubah orientasi ideologi bangsa itu sebagai wacana demokrasi gitu. Sementara kan perilaku terhadap hal-hal yang seperti itu negara sangat tegas. Jangan sampai kemudian ketegasan itu istilahnya tidak konsisten ditunjukkan oleh para pejabat publik kita. Kira-kira begitu Mas Rifan.
Mas Bawono, pandangan Mas seperti apa?
Ya, memang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi, ada penurunan respon ya. Artinya responnya tidak segalak 2 tahun lalu ketika mengatakan wacana ini menampar muka saya gitu ya, atau cari muka. Responnya sangat normatif ya, kalau kita cermati respon Presiden Jokowi disampaikan di Istana Bogor minggu lalu itu sangat normatif, tunduk pada taat konstitusi. Nah, masalahnya kan konstitusi itu, rule of the game itu kan bisa berubah juga melalui amandemen. Jadi kalau nanti konstitusi itu berubah, misalnya berubah dengan menunda pemilu atau menambah periode masa jabatan presiden, berarti presiden akan tunduk juga. Jadi responnya diberikan sangat normatif gitu ya. Harusnya bisa clear, loud and clear gitu ya, bahwa saya tegas menolak wacana penundaan pemilu 2024 atas dalih apapun, dan juga saya tidak berminat untuk menjabat kali ketiga gitu sebagai presiden. Kalau respon yang diberikan presiden seperti itu jelas sangat clear dan sangat menenteramkan kita semua, gitu ya. Terutama menenteramkan publik, mengakhiri kontroversi yang tidak berguna ini di ruang publik karena banyak hal yang lebih penting untuk dipikirkan. Juga kemudian komitmen, kalau memang presiden pemerintah berkomitmen tetap pada keputusan politik yang telah dibuat bersama Komisi 2 DPR beberapa waktu lalu bahwa pemilu 2024 harus dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Langkah yang berikutnya harus dilakukan mestinya adalah memberikan kepastian anggaran bagi pelaksanaan pemilu 2024. Ini kan belum ada kepastian mengenai alokasi anggaran bagi pelaksanaan pemilu 2024 tersebut. Harusnya respon yang diberikan seperti itu gitu ya, artinya tidak normatif, tidak lip service, bahwa ini adalah bagian dari demokrasi, segala aspirasi publik bisa diperbolehkan, bisa muncul. Ya seperti disampaikan oleh Mbak Titi tadi bahwa memang ini bagian dari diskursus di dalam demokrasi, tapi diskursus apapun yang bertujuan untuk membunuh demokrasi itu sendiri itu tidak dibenarkan dalam demokrasi.
Yeah. Betul bahwa isu ini menurun tensinya, tapi jangan lupa walaupun hari pemungutan suara pemilu 2024 untuk pemilu serentak presiden dan legislatif sudah diputuskan oleh KPU akan berlangsung Rabu 14 Februari 2024. Tapi ada dua instrumen yang sangat krusial untuk penyelenggaraan pemilu yang itu belum tersedia. Tadi sudah disebut soal anggaran ya, yang diajukan KPU yang pada awalnya 86 triliun, turun jadi 76 triliun, dan konon katanya sekarang berkurang lagi jadi 62 triliun, karena dianggap terlalu besar dan seterusnya. Jadi juga ini masih mengambang. Dan yang kedua adalah hari pemungutan suara itu hanya pintu masuknya. Untuk menyelenggarakan pemilu itu perlu tahapan, program, dan jadwal. Tahapan-tahapan itu misalnya kapan pendaftaran partai
Ya.
dilakukan, kapan pendaftaran calon dilakukan, pemutakhiran data pemilihnya kapan. Nah, itu belum ada peraturan KPU yang mengatur tahapan program dan jadwal. Padahal kalau dilihat dari kerangka waktu, bulan Juni 2022 itu harus sudah dimulai tahapan yang pertama, yaitu perencanaan, penganggaran, dan penyusunan peraturan. Lalu di bulan Agustus itu menurut Undang-Undang Pemilu kita, Undang-Undang 7 2017, harus sudah dilakukan pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024. Nah, kalau instrumen teknis berupa peraturan KPU-nya belum ada, berarti kan kita belum bisa mengatakan bahwa 2024 itu sudah menunjukkan kepastian atau hilalnya sudah terlihat jelas ya, walaupun sudah pakai apa kamera perbintangan sekalipun begitu. Nah, itu juga teman-teman dari media dan kita semua harus mengawal supaya kemudian walaupun sudah mereda, jangan sampai hal-hal yang di sejatinya krusial tapi seolah-olah hanya dianggap teknis begitu ya, soal anggaran, peraturan itu justru malah menghambat pemilu 2024.
Ya, berarti itu semua memang harus dipastikan dan tentunya VOA akan terus memantau seperti apa perkembangannya, apakah peraturan KPU itu sudah sampai mana persiapannya dan apakah akan segera dikeluarkan, disahkan. Dan untuk sementara ini terima kasih banyak Mbak Titi, Mas Bawono atas diskusi singkatnya dan tentunya pendengar. Untuk semua pendengar VOA This Morning, dan in case you missed it, kita masih akan terus melaporkan perkembangan mengenai wacana penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden ini. Untuk saat ini sampai di sini dulu, in case you missed it, kita ketemu lagi dalam pembahasan topik-topik berikutnya. Sampai jumpa.
The Voice of America.